Эфир Талаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30 июль, эптанын 1 июнь. Эптанын жемге тарандыгын кепилешиктерди язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada tymmagy ýylatdy. Howatyrlanma döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş Israil Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretari Rubia Türkmen kardeşi bilen Israil Eýran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döre dönemeňdir. İki sebepden Demiryol gatnawy yatdy. Taksin ırklary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşümfü korumak için halkarı kampanyası başlandı deyip Türkmenistan'ın kronikasını yaşarı 27. yılına havar verdi. Norvegiya'nın Helsinki komiteti Türkmen News, Adım Hukuklar Boyunca Türkmen İnisiyativası, Adım Hukuklar Boyunca Halkarı Hizmattaşlığı ve Merkez Azizdaki Adım Hukuklar Birleşigi Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip Rayet Cemiyeti aktivisti Murat Düşümfü karşı bildirilen cinayet ayıplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlayan kurumalar Düşenfü bildirilen ayıplamaların onun alıp barayan iş sebepli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyorlar. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenfü adat etmeğine çağırdılar. Onun ödünü ve maskalasına parakatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bitirilme talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbewiň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren ogluna sabırsyzlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oglum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 10-njy koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam Yine neçe canı semim cevap vermedi ilkinci trubkanı koy verdi. Men onun 9. koloniya bardım Abdüşükür türmesine. Onlardan sorudum düşemiştim. Düşemiştaydı dedi. Onun men görüp bilerin mi deysem görme bilen ok dedi. Zat geçirip bilen mi deysem yok zat beyle de dursun yekece spiçke de geçirip bilen ok dedi. Akoşko da oturun. Onun menem men onu arz edecek. Men başka yerlere arz ederim diyemden son 2 saniye erkek kişi birim Gelin gelip meni kabinete salıp soruq ettiler. Sen nereden eştip geldin, nereden eştin deydiler. Menem men eştmeni hakkım yok mu deydim. Yo hakkım bari öne nereden eştenin ait deydi. Menem şu can eden nomerlerimi deydim şu nomerden eştim men deydim. Bir cevap vermedi birinden eştim deydim. Onun indi neyim için men deydim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok deydi. Böyle zatlarını geçireyin. Bulman bir koynak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatan adım deysem. Ştak onunla getirildi deydi. Naharını kov seredeyiz deydi. Ay bari naharını kov seredil. Yemi seredil. Ne oğlum men onu görmesem bile mi oğa deydim.
Deyip Tedigül Mehmet'e baytti. Murat Düşemov tutsaklık möhletine LBE 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmenavattaki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsakhanasında saklanyar. Türkmen News Neşri Düşemova karşı bir tutsalın şikayet edenliğini haber verdi. Tedigül Mehmedova oğlu Murat Düşemova görme uçin türme iki yedek barıptır. Eni oğlu uçin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını ema özünü oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmeliğini belledi.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş olttır, urşıptır deydi. Öz diyeninizde, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşan adam del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet atyanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Ona